Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Памілаваныя палітвязні прыбываюць у Менск. На іншых зняволеных ціснуць, каб яны звярнуліся з просьбай аб памілаванні да Лукашэнкі. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Бяляскі пасля прад'яўлення абвінавачання застаецца пад вартай. 50 гадоў таму пачалося будаўніцтва Берлінскага муру.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Нямеччыне праходзяць памятныя мерапрыемствы ў сувязі з 50-й гадавінай узвядзення Берлінскага муру. Мэр Берліну Клаус Воверайт, выступаючы на цырымоніі, прысвечанай гадавіне, адзначыў, што неабходна захаваць памяць аб тым, што нямецкая сталіца ў мінулым была падзеленым горадам, а таксама аб барацьбе жыхароў Берліну за свабоду і дэмакратыю. У цырымоніі ўзялі ўдзел прэзідэнт Нямеччыны Крыстыян Вульф і канцлерка Ангела Меркель. Пачаліся памятныя мерапрыемствы ў ноч на суботу ў капліцу, змешчанай у былой памежнай зоне. Там узгадвалі 136 чалавек, якія загінулі пры спробе ўцёкаў праз сцяну. Сырыйскія войскі ўвайшлі сёння ў горад Латакія на заходнім узбярэжжы краіны, а таксама ў адзін з населеных пунктаў недалёка ад мяжы з Лібанам у правінцыі Хомс. Паводле апазыцыйных актывістаў, на вуліцах Латакіі змешчана каля 20 танкаў і бронетранспарцёраў. У горадзе, дзе неаднаразова ладзіліся буйныя антыўрадавыя выступы, вялася інтэнсіўная страляніна. А пацярпелых не паведамляецца. Днём раней у некалькіх прымесцях Дамаску, гарадах Хомс, Хама, Алепа, Дэр-эз-Зор правінцыі Ідліб былі забіты, як сцвярджаюць мясцовыя праваабаронцы, прынамсі 11 удзельнікаў масавых пратэстаў супраць рэжыму Башара Асада. Дзярсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заклікала сусветных лідараў адмовіцца ад імпарту сырыйскай нафты і газу у якасці чарговай спробы пераканаць Асада спыніць рэпрэсі супраць дэманстрантаў. Працягваем навіны. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў дэмакратаў і рэспубліканцаў у Кангрэсе да згоды ў пытанні скарачэння бюджэтнага дэфіцыту. У традыцыйным штотыднёвым радыёзвароце Абама ўскосна звінаваціў рэспубліканцаў у імкненні заблякаваць прапанаваныя адміністрацыі захады толькі дзеля ўласнай палітычнай выгады. Кангрэс нядаўна пагадзіўся павялічыць ліміт дзяржаўнага доўгу Злучаных Штатаў пры ўмове рэзкага зніжэння бюджэтнага дэфіцыту ў найбліжэйшыя гады. Пакет захадаў для зніжэння дэфіцыту, аднак, яшчэ не прыняты, дэмакраты і рэспубліканцы пакуль не прыйшлі да згоды па шэрагу пытанняў. Праблемы з дзяржаўнай запазычанасцю сталі прычынай зніжэння крэдытнага рэйтынгу Злучаных Штатаў агенцтвам Standard & Poor's, што прывяло да падзення каціровак на Нью-Йоркскай фондавай біржы. На захадзе Лібіі атрады паўстанцаў працягваюць спробы зламаць супраціў сіл Муамара Кадафі на шляху да сталіцы краіны Трыпалі. Наступ паўстанцаў развіваецца ў двух напрамках на Эз-Завію на ўзбярэжжы і на горад Гарыян у гарах на поўдзень ад Трыпалі. На ўсходзе краіны працягваюцца баі за горад Брэга, дзе размешчаны буйны нафтаналіўны тэрмінал. Паводле медыкаў, за апошнія два дні з абодвух бакоў загінулі больш за 20 чалавек. Улады Вялікай Брытаніі не маюць намеру адмаўляцца ад плянаў па скарачэнні 30 працоўных месцаў у паліцыі, нягледзячы на забурэнні і пагромы ў некалькіх брытанскіх гарадах. Пра гэта заявіў міністр фінансаў Вялікай Брытаніі Джордж Осборн, падкрэсліўшы важнасць і неабходнасць урадавых захадаў па зніжэнні бюджэтнага дэфіцыту.